desmitā nodaļa, 114. lapas puse. Uzdevums 10.9. Klausieties un ierakstiet patskani A vai A. Veidojiet teikumus. Kura vieta? Kurā vietā? Tādā skaistā mājā. Mana skaistā māja. Kāda skaista māja? Manā skaistajā mājā.